რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი, ახალ ამბებს ნინო როდანაია გაგაცნობთ. სირიაში ჩამოვარდა რუსული სამხედრო ვერტფრენი, რომლის ორივე პილოტი დაიღუპა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ ვერტფრენზე გარედან რაიმე ზემოქმედება არ ყოფილა, კატასტროფის მიზეზს კი სპეციალური ჯგუფი დაადგენს. სირიაში დაღუპული რუსი პილოტების ცხედრები ხმეიმივის საავიაციო ბაზაზე გადაასვენეს. ბელგიის პროკურატურამ ტერორიზმის ბრალდება წარუდგინა კიდევ ორ პირს, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან ბრიუსელში მარტის ბოლოს მომხდარ აფეთქებებთან კავშირში. პროკურატურის ინფორმაციით, ორ ბრალდებულს კავშირი აქვს დაქირავებასთან იმბინისა, რომელშიც ერთ-ერთი თავდამსხმელი იმალებოდა. ბრიუსელის ზავენტემის საერთაშორისო აეროპორტსა და მეტროსადგურ მალბეკში 22 მარტს მომხდარი სამი აფეთქების შედეგად 32 ადამიანი დაიღუპა და 300-მდე დაიჭრა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. საქართველოს დემოკრატიის განვითარების ხარისხით 17 ადგილზეა ყოფილი საბჭოთა კავშირის, ბალკანეთის და ცენტრალური ევროპის 29 ქვეყანას შორის საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Freedom House-ის მიერ დღეს გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად. ანგარიშის სახელწოდებით სახელმწიფოები გარდამავალ ეპოქაში 2015 წლის პერიოდს მოიცავს. Freedom House-მა საქართველოში დემოკრატიის განვითარება 4.61 მიაზედი ქულით შეაფასა. 2014 წელთან შედარებით საქართველოს მაჩვენებელი მხოლოდ 0.3 მიაზედი ქულით გაუმჯობესდა. ქვეყნების საერთო ქულა განისაზღვრება რამდენიმე კრიტერიუმით, მათ შორისაა საარჩევნო პროცესი, სამოქალაქო საზოგადოება, მედიის და სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობა, დემოკრატიული მართველობა და კორუფცია. საუკეთესო შეფასება 1, ყველაზე ცუდი კი 7 ქულაა. Freedom House-ის ანგარიშის იმ ნაწილში, რომელიც საქართველოს ეხება, ნათქვამია, რომ გახმაურებული საქმეების პოლიტიზების მიუხედავად სასამართლო სისტემის ხარისხი თითი დღე უმჯობესდებოდა, რაც იყო დადებითი ნიშანი იმისა, რომ პოლარიზებულ სისტემაშიც კი სტრუქტურულ რეფორმას შესაძლოა ჰქონდეს ეფექტი. საერთაშორისო ორგანიზაციის შეფასებით 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები იქნება ამ ტენდენციის მდგრადობის სერიოზული გამოცდა. Freedom House ასევე აღნიშნავს, რომ მართველი ქართული ოცნება და ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის 2015 წლის დასაწყისიდან ემზადებიან. ორივე ძალის მიმართ არსებული იმედგაცრუებით კი შესაძლოა ისარგებლონ პრორუსულმა პარტიებმა, მიუხედავად იმისა, რომ ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებზე ორიენტირებულ გრძელვადიან პოლიტიკას საქართველოში საყოველთაო მხარდაჭერა აქვს. არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის იწყებს ახალ კამპანიას სახელწოდებით სამართალი ითხოვს. კამპანიის მთავარი მოთხოვნებია დაუყოვნებლივ და სრულყოფილად განხორციელდეს რეფორმა მოსამართლეთა რეალური, ინდივიდუალური და ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად, მათ შორის მოხდეს მოსამართლეთა დანიშნვის, გათავისუფლების და დაწინაურების და საქმეთა განაწილების წესის რეალური და დროული ცვლილება. კოალიციის წევრმა სოფოვერძეულმა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის მოქმედი წესი არაკონსტიტუციურია და მოსამართლეთა თვითნებურად დანიშნვის შესაძლებლობას ქმნის. არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის მოითხოვს, რომ კანონმდებლობის გაუმჯობესებასა და კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში მოყვანამდე იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ შეაჩეროს მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის პროცესი. უკრაინის პარლამენტმა კენჭი დღევანდელ სხდომაზე უნდა უყაროს არსენი იაცენიუკის მიმართვას პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ. იაცენიუკმა გადაწყვეტილება 10 აპრილს მიიღო და უმთავრეს მიზეზად დაასახელა უკრაინაში ხელოვნურად შექმნილი პოლიტიკური კრიზისი. თუ პარლამენტი მხარს დაუჭერს პრემიერის თანამდებობიდან არსენი იაცენიუკის გადადგომას, დაიწყება ახალი კოალიციის შექმნის პროცესი და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს სწორედ ახალი საპარლამენტო კოალიცია დაასახელებს. უკრაინული საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, კიევში ამ დრომდე გრძელდება პარლამენტის წევრების და პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს კონსულტაციები პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატურის შესარჩევად. ამ თანამდებობაზე სახელდება უკრაინის პარლამენტის სპიკერის ვლადიმირ გროისმანის კანდიდატურა. გვიან ღამით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ გროისმანმა პრემიერ-მინისტრობაზე უარი თქვა, თუმცა შემდგომ მისმა პრეს სამდივნომ და განაცხადა, რომ კონსულტაციები წარმატებით მიმდინარეობს.
მოგესალმებით. ნახალი ამბების გამოშვების შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4 გადაცემა გენდერული ამბები იწყება. 1 საათის განმავლობაში პროგრამას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან ტრადიციულად გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღეს გადაცემაში ჩვენ შევხებით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამოკვლევას, რომლის პრეზენტაციაც 4 აპრილს გამართა ორგანიზაციამ და საზოგადოებას წარმოუდგინა კვლევის ფემიციდის საქმეების განაჩენი 2014 ასეთი კვლევის შედეგები. გამოკვლევაში ასახული იყო საქართველოში 2014 წლის მანძილზე მომხდარი ფემიციდის შემთხვევებზე სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენების ანალიზი, ანუ ბრალდების და სასამართლო ორგანოთა რეაგირების ადეკვატურობა ამ ტიპის დანაშაულზე. გამოკვლევის ავტორთა თქმით, გაანალიზებულმა 12-მა გამომტყუნებელმა განაჩენმა ფემიციდის საქმეებზე ცხადყო, რომ სასამართლო და ბრალდების ორგანოები მნიშვნელოვანი ხარვეზებით მოქმედებენ ფემიციდის დანაშაულის იდენტიფიცირების, დანაშაულის მოტივის გამოკვეთისას. ასევე კვალიფიკაციის, დამამძიმებელი და შემამსუბუქებელი გარემოებების განსაზღვრის და დანაშაულისთვის სასჯელი შეფარდების დროს. დღეს გადაცემაში კვლევის ავტორები გვეყოლებიან რადიო თავისუფლების ეთერში სტუმრად და ესენი გახლავთ: თამარ დეკანოსიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი, და ნინო ჩიხლაძე, ამავე ორგანიზაციის ფემიციდის მონიტორინგის პროექტის კოორდინატორი. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღეა შესაძლებელი სამუშაო დღეებში და შაბათსაც FM სიხშირეზე 107.4-ზე, ხოლო გადაცემის დასრულების შემდეგ მისი ვიდეო და აუდიო ჩანაწერის თვალის მიდევნება შეგიძლიათ ინტერნეტში უკვე რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.g, ხოლო საღამოს 21 საათიდან კი ასევე გადაცემის ჩანაწერი შეგიძლიათ თიხილოთ კომპანია არტარეას ეთერით. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუდიის ნომერია 2-988-327. შეგიძლიათ აკრიფოთ ეს ნომერი, შესაბამისად მოხვდებით ჩვენი გადაცემის პირდაპირ ეთერში და მოგეცემათ შესაძლებლობა კითხვები დაუსვათ ჩვენ სტუმრებს ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. ახლა რამდენიმე წუთით შევისვენოთ სანამ გადაცემის სტუმრებთან ერთად, თამარ დეკანოსიძესთან და ნინო ჩიხლაძესთან ერთად დაუბრუნდებოდეთ ერთი მუსიკა და შემდეგ უკვე გადაცემის სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს თემაზე, რომლის თაობაზეც უკვე მოგახსენეთ. თემა კი კიდევ ერთხელ გავამეორებ, იქნება ფემიციდის საქმეებზე დამდგარი განაჩენები. დაგველოდეთ. It's a little bit funny this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down the words how wonderful life is while you're in the world. The verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song.
is for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're.
Დავრუნდით ეთერში გადაცემა გენდერული ამბებით და დავრუნდით უკვე გადაცემის სტუმრებთან ერთად თამარ თეკანოსძემ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და ნინო ჭიხლაძემ, ამავე ორგანიზაციის ფემიციდის მონიტორინგის პროექტის კოორდინატორი. გახლავთ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების სტუმრები. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ გადაცემის სტუმრები და ძალიან დიდი მადლობა ასე მსმენელის და ამ გადაცემის წამყვანი სახელითაც იმ კვლევისთვის, რომელიც თქვენ აწარმოეთ და რომლის შედეგებიც 4 აპრილს გააცანით საზოგადოებას. კვლევა ეხება ფემიციდის საქმეების განაჩენს, რომელიც 2014 წელს დადგა. 2014 წელი აღმოჩნდა ზოგადადაც ძალიან ტრაგიკული ფემიციდის მასშტაბებით. 34 მოკლული ქალი პროკურატურის მონაცემებით, აქედან 17 ოჯახურ დანაშაულის მსხვერპლი. თქვენი კვლევა მოიცავს 12 საქმის თაობაზე, 12 შესწავლილ საქმეს, ასე ვთქვათ, საქმეს, რომელზეც დადგა განაჩენი. Მოდით ასე ვთქვათ, ყველა საქმეზე, ანუ 34-ვე საქმე არ მისულა სასამართლოში, თუ როგორ მოხდა ესე, რომ მხოლოდ 12-ზე არსებობს უკვე განაჩენი, ანუ დანარჩენი ჯერ საქმის წარმოების პროცესშია, თუ ნაწილი საერთოდ არ მისულა სასამართლომდე. გისმენთ.
მადლობა, მოგახსენებთ მოწვევისთვის. პირველ რიგში ჩვენ აღნიშნეთ, რომ 34 ქალი იქნა მოკლული 2014 წელს,
მაგრამ ეს პროკურატურის
ოფიციალური მონაცემი, მაგრამ აქედან იყო 17 ჩადენილი ოჯახში. ჩვენი მიზანი იყო შეგვესწავლა ზუსტად აი ეს 17 შემთხვევა, ანუ ის საქმეები, რომლებიც ის შემთხვევები, რომლებიც ოჯახური დანაშაულის ნიადაგზე იქნა ჩადენილი, და აქედან ჩვენ სასამართლოს მიმართეთ, რა თქმა უნდა, განაჩენების გამოთხოვის მიზნით.
ყველა არ იყო თბილისში.
ყველა არ იყო თბილისში, სხვადასხვა რეგიონებში მოხდა ეს შემთხვევები და მივიღეთ 12 განაჩენი, ანუ ნაწილი განაჩენებისა, ანუ ჯერ არ დამდგა რა, ასე რომ ვთქვათ, განაჩენი, და შესაბამისად ის 5 საქმე, რომელიც არ არის გამოყენებული კვლევაში, ჩვენი ინფორმაციით ნაწილი მათგანი ჯერ კიდევ გამოძიების ეტაპზეა. ეს საქმეები ძირითადად ეხება თვითკოლონბამდე მიყვანას, ყველაზე რთულად შესასწავლი არის ეს საქმე და შესაბამისად გამოძიების ეტაპზეა. ჩვენ ასევე დავდიოდით იმ ქალაქებში და იმ სოფლებში, სადაც მოხდა ეს დანაშაული, და თვითონ ოჯახის წევრებსაც ვესაუბრობდით და შესაბამისად მათგან ვიცით, რომ ეს საქმე ჯერ კიდევ გამოძიების ეტაპზეა.
კი ბატონო,
თუ შეიძლება დავამატებთ მეთოდოლოგიის თაობაზე. როგორც თქვენ აღნიშნეთ და ნინო აღნიშნა, 34 საქმე იყო, 34 ქალის მკვლელობა მოხდა 2014 წელს, მაგრამ ჩვენი მიზანი, რა თქმა უნდა, არ ყოფილა ამ 34 ქალის მკვლელობის შესწავლა. ჩვენი კვლევა მხოლოდ და მხოლოდ მოიცავდა ქალთა იმ მკვლელობებს, რომლებიც ფემიციდის შემადგენლობას გვაძლევს, ანუ გენდერის ნიშნით ჩადენილი მკვლელობების. ამ 34 მოკლული ქალიდან, რა თქმა უნდა, ყველა გენდერის ნიშნით არ ყოფილა ჩადენილი. ზოგიერთი მკვლელობა მოხდა მაგალითად სახლის დაყაჩაღების დროს, სადაც გენდერის ნიშანი, რა თქმა უნდა, არ იკვეთება. ხო, ანუ ჩვენ ვეძებდით ისეთ მკვლელობებს, რომლის მოტივი ან კონტექსტი არის კავშირში გენდერულ ძალადობასთან ან დისკრიმინაციასთან. ჩვენმა კვლევამ გვაჩვენა, რომ ამგვარი მკვლელობები ძირითადად ოჯახში ხდება, თუმცა ფემიციდი შეიძლება მოხდეს როგორც ოჯახში, იმის გარეთ. ჩვენი 12 საქმიდან 11 იყო ოჯახური დანაშაული, ანუ მოხდა ოჯახში, ხოლო ერთი მოხდა ოჯახის გარეთ ინტიმურმა პარტნიორმა. ჩაიდინა ასეთი მკვლელობა. გამოძიების ეტაპზე მყოფი საქმეები არ მოხდა, როგორც ნინომ მოხდა კვლევაში, როგორც ნინომ აღნიშნა, ძირითადად ეს იყო თვითმკვლელობამდე მიყვანის შემთხვევები, მხოლოდ ერთ შემთხვევას განიხილავს ჩვენი კვლევა და ასევე კვლევაში არ მოვახვედრეთ ტრანსგენდერი ქალის მკვლელობა. რა თქმა უნდა, ტრანსგენდერი ქალის მკვლელობაც არის ფემიციდი, მაგრამ ტრანსფობიურ, შესაძლოა ტრანსფობიურ დანაშაულს აქვს განსხვავებული სპეციფიკა და ამიტომ ამ ერთი საქმის ინტეგრირება ვერ მოხდა ჩვენს კვლევაში.
კი ბატონო, ფემიციდი კიდევ ერთხელ განმარტოთ, თუ შეიძლება მაინც მსმენელებისთვის, ანუ კი რამდენჯერმე ახსენეთ, რომ ეს არის სქესის ნიშნით განპირობებული დანაშაული, მაგრამ დამატებითი განმარტებაც გაქვთ რამდენადაც ვიცი და უკეთ ესეც ვთქვათ.
დიახ, ფემიციდ, როგორც ასეთ, ჩვენი კანონმდებლობა ამგვარ დანაშაულს არ იცნობს. სხვა ქვეყნის კანონმდებლობებშიც არ არის შეთანხმება ამ დანაშაულის ნორმატიულ ან სოციოლოგიურ შინაარსზე და სხვადასხვა ქვეყნები განსხვავებულად განმარტავენ მას. თვითონ ტერმინი ფემიციდი გაჩნდა 1970-იანი წლების ფემინისტური მოძრაობის დროს. იგი შემოიტანა დიანა რუსელმა საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობით და დიანა რუსელის განმარტებაზე ასევე მითითებით. ჩვენ თვითონ შევიმუშავეთ ფემიციდის დეფინიცია, რომელსაც ვიყენებთ ამ კვლევის მიზნებისთვის და მორგებული არის საქართველოს კონტექსტში და წაგიკითხავთ ამ დეფინიციას. ფემიციდი, გენდერის ნიშნით ჩადენილი ქალის მკვლელობა, ანუ ქალის მკვლელობა, რომლის ჩადენის მოტივი ან კონტექსტი კავშირშია ქალის მიმართ გენდერულ ძალადობასთან, დისკრიმინაციას ან ქალის დაქვემდებარებულ როლთან, რაც გამოიხატება ქალზე უფლებების ქონის სურვილით, ქალთან შედარებით უპირატესი მდგომარეობით, ქალის მიმართ მესაკუთრული დამოკიდებულებით, მისი ქცევის კონტროლით ან გენდერთან დაკავშირებული სხვა მიზეზით. ასევე ქალის თვითმკვლელობამდე მიყვანა ზემოხსენებული მიზეზებით.
კი ბატონო, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ მსგავსი განმარტებით, ასე ვთქვათ, წარიმართება სასამართლო პროცესებიან კარგი იქნებოდა დაუშვათ, თუ გამოიყენებს, ასე ვთქვათ, მოსამართლე იხემძღვანელებს ამ განმარტებით. თვითონ საქმეებს რაც შეეხება, 12 საქმე, თქო არის დაუშვათ საქმეები, რომელიც თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით წარიმართა და თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ ფემიციდი არ გვაქვს კანონში შესაბამისად, ვერც ერთი მოსამართლე ვერ იხემძღვანელებდა ამ, ასე ვთქვათ, მუხლით, მაგრამ აი უშუალოდ პროცედურებზე რო ვთქვათ, ანუ რამდენად გამართულად მიმდინარეობდა საერთოდ პროცესი და რამდენად, არ ვიცი, ხელმძღვანელობდა მაინც მოსამართლე იმ, ასე ვთქვათ, დაშვებით, რომ ეს შეიძლება ყოფილიყო დაუშვათ ფემიციდის შემცველი დანაშაული.
ამ კუთხით საერთოდ არ აქვს ნამდვილი სასამართლოს დამამძიმებელ ველ გარემოებად საერთოდ არ აქვს გამოტანილი ის, ასე რომ ვთქვათ, ის შემთხვევა, რომ ის შეიძლება და ყოფილიყო სქესის ნიშნით ჩადენილი დანაშაული და გენდერზე მიკუთვნება, ვთქვათ, გენდერთან დაკავშირებით გაეკეთებინა აქცენტი. ასევე ძალიან საინტერესო იყო ის შემთხვევა, როდესაც ჩვენ ერთადერთი შემთხვევა ვიყო, რომელიც თვითმკვლელობამდე მიყვანას ეხებოდა საქმე და აქ სასჯელი იყო იმდენად მინიმალური არა, 2000 ლარი იყო შეფარდებული ჯარიმა და ეს იყო ჩვენთვის ძალიან გასაოცარი, იმიტომ რომ ერთადერთი შემთხვევა პირველად, როდესაც დავინახე, ძალიან გაგვიხარდა, მაგრამ რომ ჩავუხმავდით და აღმოვაჩინეთ შემდეგ სასჯელი ამას, ძალიან, რა თქმა უნდა, ამაზე მწვავე რეაგირება გვქონდა. ზოგადად სასჯელების კუთხითაც კი რომ შევადაროთ, ვთქვათ, 11 პრიმა, ანუ რაც გულისხმობს ოჯახურ დანაშაულს, 11 პრიმას გარეშე ჩადენილი იგივე სახის განზრახი მკვლობა შეიძლება უფრო მაღალ საშილს ითვალისწინებდეს ვიდრე ოჯახში ჩადენილი დანაშაული. აქაც იყო რა თქმა უნდა ხარვეზები და ასევე მინდა აღვნიშნო რომ სასამართლოს საერთოდ არ ჰქონდა არანაირი დამამძიმებელი გარემოებები გათვალისწინებული და არ ჰქონდა ნამსჯელი მოტივზეც კი ესეთი იყო დაახლოებით
შეიძლება რაღაცნაირად შეგნებულად არიდებს თავს სასამართლო ტავშოთ
ამ კუთხით მსჯელობას სასამართლო თავს რაღაც შეგნებულად არიდებდეს უბრალოდ ვფიქრობ რომ ეს არის ცნობიერების დაბალი დონე და საერთოდ არც კი იციან როგორ უნდა წარმართონ მსგავსი სახის საქმეები იმიტომ რომ არანაირი სახელმძღვანელო დოკუმენტი მათ არ აქვთ და ვფიქრობ რომ არც რაიმე სახის გადამზადება აქვთ გავლილი ამ კუთხით და თუ როგორ უნდა წარიმართოს მსგავსი სახის საქმეები და შესაბამისად ალბათ ეს იყო მიზეზი იმისა რომ თქვა ესეთი შედეგი მივიღეთ 2014 წელს ჩადენილ დანაშაულებთან დაკავშირებით.
კი ბატონო, ჩვენ ბევრჯერ გვილაპარაკე თამუნასთან ერთადაც დავუშვათ კონკრეტულ საქმეებზეც, იმ სასამართლო პროცესებზე, რომელსაც ესწრებოდით კიდევაც, გამოტანილ განაჩენებზე, რომელსაც შემდეგ სააპელაციო წესით გაგრძელება მოყვა და თქვენ სასაჩუროთ ან კონკრეტულ საქმეებს აღარც აღარ დავასახელებ ასე ვთქვა ამ კონკრეტულ საქმეებს, არც თქვენ თვითონ უკეთესად იტყვით. არ ვიცი მთლიანობაში რა შთაბეჭდილება იქმნება დაუშვათ ამ სასამართლო პროცესებზე დაკვირვებით, არამხოლოდ წმინდა იურიდიული ასე ვთქვა შეფასებით, რომ კონკრეტული რომელი მუხლი უნდა იქნეს გამოყენებული, ან უპრიანი იქნებოდა დამამძიმებელი გარემოებები გაეთვალისწინებინ ამ მოსამართლეს და ასე შემდეგ, ან მთლიანობაში რასაც აკვირდებით დაუშვათ იგივე ამ 12 საქმის შესწავლით და ასე შემდეგ, როგორი არის საერთო სურათი?
ყველაზე თვალშისაცემი ფაქტი, რაც ჩვენ ამ კვლევამ გვაჩვენა, არის ის, რომ ბრალდების ორგანოები და სასამართლო სრულებით ბრმად ეკითებიან გენდერულ დანაშაულებს, ქალთა მიმართ ჩადენილ ძალადობრივ დანაშაულებს. ეს დანაშაულები, ამ მათი გამოძიება და დასჯა ხდება როგორც სხვა ტიპის დანაშაულების, ზუსტად ანალოგიურად სხვა ტიპის ძალადობრივი დანაშაულების და გამოძიებისა და დასჯის პროცესში არანაირი კონტექსტური ანალიზი არ ხდება ქალთა მიმართ ძალადობასა და დისკრიმინაციასთან. ანუ ფემიციდი არ არის აღქმული როგორც ქალთა მიმართ ძალადობის უკიდურესი გამოვლინება, რაც არის საზოგადოებაში ქალთა დაქვემდებარებული როლისა და პატრიარქალური საზოგადოების არსებობის შედეგი. არც ერთ საქმეში არ მომხდარა დისკრიმინაციული მოტივის გამოკვლევა, რაც დამნაშავე შესაძლო ამოძრავებდა იმის გამო, რომ მსხვერპლი იყო ქალი. ეს გარემოება უნდა იქნას გამოკვლეული და გამოყენებული, რა თქმა უნდა, დამამძიმებელ გარემოებად. ასევე არც ერთ საქმეში არ მომხდარა მკვლელობამდე ჩადენილი გენდერული ძალადობის ფაქტების შესწავლა, რომელიც ასევე სტამბოლის კონვენციის თანახმად უნდა იყოს დამამძიმებელი გარემოება. ბრალდების და სასამართლო ორგანოები მხოლოდ და მხოლოდ განიხილავდნენ ფემიციდის კონკრეტულ დანაშაულს, ხოლო რა ხდებოდა ფემიციდის ჩადენამდე, რომ ეს ქალი სისტემატიურად განიცდიდა ძალადობას მოძალადისაგან, რომლის კულმინაცია იყო სწორედ ქალის სიცოცხლის მოსპობა, ამაზე მსჯელობა არ ხდება. თუმცა ამაზე არამხოლოდ მსჯელობა უნდა იყოს, არამედ ეს ფაქტები მოსამართლის მიერ შემდეგ დამამძიმებელ გარემოებად უნდა იყოს გამოყენებული. მხოლოდ სამ საქმეშია ძალადობის ფაქტების აღწერა, მაგრამ დამამძიმებელ გარემოებად არც ერთხელ.
კი ბატონო, იგივე აი მოწმეების ასე ვთქვათ საკითხი არის ძალიან საინტერესო ასეთ შემთხვევაში, თუ ოჯახის წევრები, სხვა მშობლები ასე შემდეგ, ანუ რამდენად საერთოდ ისინი ყვებიან ხოლმე, რომ ამ კონკრეტულ ფაქტამდე მაგალითად იყო ძალადობა ის ფაქტები მრავლობითიან ერთეული, მაგრამ მაინც როცა რაც მისცემდა შეიძლება მოსამართლეს, რომ დაუშვათ ემსჯელა და ესეთი ფაქტები გამოეყენებინა დაუშვათ ამომძიმებელ გარემოებად, ანუ აი თქვენ რა პროცესებსაც აკვირდებოდით დაუშვათ იქ როგორ ჩანდა ეს მოწმეები, რამდენად არც ყვებიან ამაზე, რომ ხშირად ამბობენ ხოლმე ყოველთვის ესეც მსმენი იგივე სამართლდამცავი უწყებები, რომ არ ყვებიან მოწმები მაგალითად იმის შესახებ, რომ ოჯახში ძალადობა იყო მანამდე, რაღაცნაირად თავს არიდებენ ხოლმე სირცხვილია თითქოს ამაზე ლაპარაკი, რასაც მერე იყენებენ ხოლმე სამართლდამცავი უწყებები ასე ვთქვათ იმის თავის ასარგებლოთ, ასე ვთქვათ, რომ არა აქვთ ხელჩასაჭედი ფაქტები და ასე შემდეგ. Აი, ცოტა ხნის წინ, მაგალითად, იმ სასტუმრო რუსთავის, ასე ვთქვათ, ვიდეო თვალის მიერ გადაღებული კადრები რომ გავიხსენოთ, აუზში რომ აგდებს მეუღლე. ხალხს, სადაც შემდეგ ეს, ანუ შინაგანსაკუთრებულ სამინისტრომ გაავრცელა ინფორმაცია, სადაც საუბარი იყო იმაზე, რომ ეს ქალმა თქვა, რომ გაგრილების მიზნით ეხუმრა მეუღლე და ჩააგდო წყალში. ანუ ეყრდნობიან მხოლოდ ამგვარ განცხადებებს, ანუ დანარჩენი ეჭვი თითქოს ქრება ყველანაირი, ანუ მოწმემ ეს განაცხადა და დამთავრდა. გრძელი კითხვა დავსვი, მაგრამ მაინც, ანუ რამდენად დავუშვათ იყენებენ მოწმეთ აი ამ თხრობას, ან მოწმე თუ ფარავს, ანუ ექმნება თუ არა სამართალ დამცავს შთაბეჭდება, რომ ფარავს მაგალითად მეტი გაიგოს მისგან იმისთვის, რომ საქმე დავუშვათ სხვაგვარად წარმართოს. Ანუ აი ეს როგორ ჩანდა?
მოდით მე ჩემი გადმოსახედიდან და მე თამინა შეავსებს ამას. ანუ ჩვენ კვლევამდე ასევე გადავიღეთ ფილმს, რომელიც იგივე საკითხს ეხებოდა და რამდენიმე ოჯახს მივაკითხეთ, რომ ყოველთ თავიანთი ისტორიები. იქაც კი როდესაც იწყებდნენ მსჯელობას და როდესაც ვთხოვდით, რომ აი ეს ისტორია მოეყოლათ ჩვენთვის და იყო თუ არა ხშირი ეს ფაქტები, ან თქვენ თუ ქონდათ ინფორმაცია ამის თაობაზე, ურთიერთ გამომრიცხავ ისტორიებს წყვებოდნენ. ან ჯერ ამბობდნენ, რომ იცოდნენ, მაგრამ არ ეგონათ, რომ იყო ესეთი მძიმე სიტუაცია. მერე უცებ ამბობენ იმას, რომ აი უნდა გამოეყვანათ თავიანთი შვილი და ამით ის გადაარჩენ და ვთქვათ თავის შვილს. თუმცა აქვე ამბობენ, რომ ოჯახის დანგრევა არ სურდათ და მაინც ბოლომდე იმეც არ კარგავდნენ. ანუ თვითონაც კი ბოლომდე არ აქვთ გაცნობიერებული ის ფაქტი, რომ ზუსტად აი ამ ყველაფერმა მიიყვანა აი ამ ბოლო შედეგამდე. ძალიან ბევრს ჰქონდა ის განცდა, რომ თავის დროზე ვერ დაეხმარა და ვერ უშველა თავის შვილს და არ მოუსმინა და არ დაუჯერა. და ერთი შემთხვევა, რომელიც ამ კვლევაში არ არის მოხვედრილი, იმიტომ რომ ჯერ კიდე გამოძიების ეტაპზეა, როდესაც ვესაუბრეთ ოჯახის წევრს, ისიც თვითკვლელობამდე მიყვანის ამ ფაქტით არის აღსრული, აი მისი ძმას ვესაუბრეთ ჩვენ და ძალიან იდანაშაულებდა თავს იმაში, რომ ვერ მოახერხა დროული რეაგირება. როგორც ის ამბობს, რამდენჯერმე თავისი ხელით მიიყვანა იქ საპატრულო პოლიციის წარმომადგენელი, თუმცა მისი და იყო დაშინებული და რა თქმა უნდა არ აღიარა და პოლიციაც გამობრუნდა და გამოვიდა სახლიდან და რამდენიმე დღეში შემდეგ უკვე მოხდა მკვლელობა. ასეთი შემთხვევები ძალიან ბევრია, რა თქმა უნდა, თავიდან არავინ არ აღიარებს, ძალიან უჭირთ აღიარება, თუმცა მსხვერპლებს რამდენჯერმე ჰქონდათ მიმართული სამართლა დამცავი ორგანოებისთვის და მათგან არ იყო ასეთი რამდენიმე ფაქტის
შესახებ ვიცით ჩვენც. კი ბატონო, აი ხა მე მაგალითად აი ხანუმ ჯეირანოვას საქმე მახსენდება, მაგალითად რომ ლისას თქვათ გამოძიების მოთხოვნითაც აქციებიც გამართულა თბილისში და აი ზუსტად მან სამართლა დამცავები შველიებენ ხოლმე იმას, რომ მომოწმები არ ყვებიან დაუშვათ იგივე ოჯახის წევრები, რაც ამძიმებს დაუშვათ გამოძიებას და ასე შემდეგ.
დიახ, ხანუმ ჯეირანოვას საქმე კარგი მაგალითია, უბრალოდ ესეც არ მოხვდა რა თქმა უნდა ჩვენს კვლევაში,
იმიტომ რომ არ არის განაჩენი
დამდგარი. არ არის ამაზე განაჩენი დამდგარი და არც ბრალდებულები არ არიან იდენტიფიცირებულები. ზოგადად მოწმეების ჩვენების მნიშვნელობას რაც შეეხება ამგვარ საქმეებზე, აქ მკვლელობებზე ცოტა განსხვავებული სპეციფიკაა და ზოგადად ქალთა მიმართ ძალადობაზე განსხვავებული. მკვლელობაზე, როგორც აღვნიშნე, ბრალდების და სასამართლო ორგანოები უშუალოდ ინტერესდებიან მკვლელობის ფაქტით და არა იმით, თუ რა ხდებოდა მკვლელობამდე. ანუ ნაკლებად ინტერესდებიან გამოიკვლიონ ის სისტემატური ოჯახში ძალადობა თუ გენდერული ძალადობა, რასაც განიცდიდა მსხვერპლი. ასეთი ქონდა მხოლოდ სამი შემთხვევა, როგორც თქვი, როცა უშუალოდ სასამართლოს განაჩენში აღწერილია რა ხდებოდა მკვლელობამდე. სხვა განაჩენებს
რამ განაპირობა ეს დაუშვათ, ანუ მოსამართლე მოეკიდა უფრო დაუშვათ ეს მგრძნობელობით ამ საკითხს, თუ არ ვიცი თქვენმა ჩარევა მაიძულა, თუ საზოგადოებრივმა ასე ვთქვათ აზრმა რომ ყოფილიყო უფრო.
აქ არის სამი მიზეზი შეიძლება ამის. ამ სამი საქმიდან ორი იყო ძალიან გახმაურებული საქმე. ერთი არის სალომე ჯორბენაძის საქმე, რომელიც
უნდა გაგაწყვეტინოთ ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ აი არ დაგავიწყდეთ, საინტერესოზე გავჩერდით. ახალი ამბების გამოშვება დაგვეწია, ასე თქვა ეთერში ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს და შემდეგ გავაგრძელებთ ისევ საუბარს ჩვენ სტუმრებთან ერთად.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Сирияში ჩამოვარდა რუსული სამხედრო ვერტფრენი, რომლის ორივე პილოტი დაიღუპა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ ვერტფრენზე გარედან რაიმეზე მოქმედება არ ყოფილა. კატასტროფის მიზეზის დასადგენად კი სპეციალური ჯგუფი მუშაობს. ბელგიის პროკურატურამ ტერორიზმის ბრალდება წარუდგინა კიდევ ორ პირს, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან ბრიუსელში მომხდარ აფეთქებებთან. შეგახსენებთ, რომ 22 მარტს სავენტემის საერთაშორისო აეროპორტსა და მეტროსადგურ მალბეკში მომხდარი სამი აფეთქების შედეგად 32 ადამიანი დაიღუპა და 300-მდე დაიჭრა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. საქართველოს დემოკრატიის განვითარების ხარისხით მე-17 ადგილზეა ყოფილი საბჭოთა კავშირის, ბალკანეთის და ცენტრალური ევროპის 29 ქვეყანას შორის საერთაშორისო ორგანიზაციის Freedom House-ის მიერ დღეს გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით. ანგარიშის სახელწოდებით სახელმწიფოები გარდამავალ ეპოქაში 2015 წლის პერიოდს მოიცავს. Freedom House-მა საქართველოში დემოკრატიის განვითარება 4.71 ქულით შეაფასა. 2014 წელთან შედარებით საქართველოს მაჩვენებელი მხოლოდ 0.3 ქულითაა გაუმჯობესებული. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დღეს გაიმართა ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის ფარგლებში მოქმედი ეკონომიკის ვაჭრობის და ენერგეტიკის საკითხთა კომისიის ხდომა. არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის იწყებს ახალ კამპანიას სახელწოდებით სამართალი ითხოვს. კამპანიის მთავარი მოთხოვნებია დაუყოვნებლივ და სრულყოფილად განხორციელდეს რეფორმა, რომელიც უზრუნველყოფს მოსამართლეთა რეალურ, ინდივიდუალურ და ინსტიტუციურ დამოუკიდებლობას.
Sending me signals, I send them back to you, I send them back. Out of sight, out of mind, came out of nowhere, started to shine. My eyes, they can't take it. Ooh, Lord, somebody save me. You got me wheezing from the smoke, the way that you set my soul on fire. The signals I'm sending, read the signals I'm sending. Just to see that you sending me signals, I send them back to you, I send them back. Oh my God, you divine, are you an illusion, are you a sign? Please somebody tell me, are the heavens speaking to me? Yeah. If you my Venus, then forgive me if I can't take my eyes off you. The signals you're sending, I'm reading the signals you're sending. Just to see that you what? Sending me signals, I send them back to you, I send them back. Just know the reason I'm always reading signs, you. I'm always trying to read if what you're sending me is true. It don't say stop, it don't say no. I'm sending the call out, I want you to know. I want you to know, we did it in the air.
signals. I send them back to you. I send them back. If they'll say stop, if they'll say no, I'm sending a call out. I want you to know. Send me L, send me L, O, V, E. Send me L, send me O, send me V, E. If they'll say stop, if they'll say no, I'm sending a call out. I want you to know.
დაუბრუნდით ეთერში გადაცემა გენდერული ამბებით. გადაცემის მეორე ნაწილი იწყება უკვე და ჩვენ საუბრობთ თამარ დეკანოსიძესთან და ნინო ჩიხლაძესთან ერთად, ახალგაზრდაობის ასოციაციის წარმომადგენლები. ნინო, კონკრეტულად გახლავთ ფემიციდის მონიტორინგის პროექტის კოორდინატორი, თამარი, ახალგაზრდაობის ასოციაციის იურისტი და საუბრობთ ორგანიზაციის გამოკვლევის შედეგებზე. თემა, რომლისაც იყო ფემიციდის საქმეების განაჩენები, რომელიც 2014 წელს დადგა. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ 34 საქმე იყო, რომელიც პროკურატურის მონაცემებით ქალების მკვლელობას შეეხებოდა. აქედან 17 ქალი იყო ოჯახში ოჯახური დანაშაულის მსხვერპლი. და ჩვენ გავჩერდით გადაცემის პირველი ნაწილის ბოლოს, იმ თემაზე თამარი საუბრობდა, იმ საქმეებზე, რომელიც სასამართლოში განიხილებოდა და სადაც მოწმეთა ჩვენებებს ჰქონდა განსაკუთრებული მნიშვნელობა. და ასეთი იყო სალომე ჯორბენაძის საქმე. სამი საქმე დაასახელა თამნომ, ერთ-ერთი არის სალომე ჯორბენაძის საქმე და გავაგრძელოთ თუ შეიძლება საუბარი.
სალომე ჯორბენაძის საქმეზე ჩემი აზრით, იმიტომ იყო სასამართლოს გადაწყვეტილებაში დეტალური მსჯელობა საქმის გარემოებებზე და მათ შორის მოწმეთა ჩვენებებზე, რომ ეს საქმე იყო გახმაურებული საქმე, მასზე იყო მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი. და ასევე მეორე საქმე იყო სოფოზურებიანის საქმე, ეს იყო იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელი და ძალიან გახმაურდა იმ კუთხით, რომ დანაშაული დაკვალიფიცირდა არა როგორც განზრახ მკვლელობა, არამედ როგორც ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება, რასაც პირის სიცოცხლის მოსპობა მოყვა.
კი, და ამ ხელი შეუწყო კვალიფიკაციის მერე შეცვლას, ხო? იგივე იუსტიციის მინისტრის განცხადებებმანო ისპირადად კომენტარებს აკეთებდა ამ საქმესთან დაკავშირებით და საქმე გახმაურდა, ასე ვთქვა.
კი, ძალიან გახმაურდა ეს საქმე და იყო დიდი საზოგადოებრივი მღელვარება კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით, მაგრამ იგი არ შეცვლილა.
არ შეცვლილა, ბოდიში.
იგი არ შეცვლილა. ჩვენ ვერ დავადანაშაულებთ მოსამართლეს იმაში, რომ მან კვალიფიკაცია არ შეცვალა, იმიტომ რომ მოსამართლეს არ შეუძლია კვალიფიკაცია შეცვალოს უფრო მძიმე დანაშაულზე. რა თქმა უნდა, მკვლელობა, განზრახ მკვლელობა უფრო მძიმეა, ვიდრე ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება. თუ პროკურორი სასამართლოში მიიტანს საქმეს, როგორც ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას, მერე მოსამართლე ვერ იტყვის, რომ ეს ასე კი არ იყო, ეს რეალურად იყო განზრახ მკვლელობა. კანონის თანახმად მოსამართლეს ამის უფლება არ აქვს. მოსამართლე შეუძლია შეცვალოს კვალიფიკაცია უფრო მსუბუქზე ან იმავე სახის დანაშაულზე.
კი, და საქმე ამაში რო სწორედ აი აქ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ სანამ სასამართლომდე მივა საქმე, მანამდე სამართლა დამცავმა უწყებებმა ისე მოახდინონ კვალიფიკაცია, რომ მოსამართლეს, ასე ვთქვათ, გაადვილება თუ მოუხდება თუ არა და დანარჩენი, ასე ვთქვათ, იყოს უკვე სამართლებრივად გამართული.
კი, აბსოლუტურად სწორია ეს შეფასება. ამ საქმეებზე განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება იმას, თუ რა კვალიფიკაციას მიანიჭებს პროკურატურა საქმეს. პროკურატურის ვალდებულება სწორედ სასამართლოს წარუდგინოს დანაშაულის მოტივის შესახებ მტკიცებულებები, ანუ ჩვენ რო ბევრს ვსაუბრობთ სქესის ნიშნით დისკრიმინაციის და გენდერთან დაკავშირებულ მოტივებზე, თუ პროკურატურა არ მოახდენს აპელირებას ამ მოტივზე სასამართლოში, სასამართლოს არ შეუძლია თავისით გამოიკვლიოს ეს მოტივი, ამისი უფლება არ აქვს მოსამართლეს.
მაქსიმუმი რაც შეუძლია, ეს არის ბევრი მოწმე დაკითხოს ამ საქმეზე, ხო? თუ სწორად
მოწმესაც მხარეების თავაზობენ მოსამართლეს, ეს ამ აქაც შეზღუდული აქვს უფლება, თვითონ ვერ გამოიძახებს და ვერ დაკითხავს მოწმეებს, რადგან ჩვენი სისხლის სამართლის პროცესი შეჯიბრებითობის მოდელით არის აწყობილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბრალდების და დაცვის მხარეები თვითონ მოიპოვებენ მტკიცებულებებს, თვითონ წარუდგენენ სასამართლოს იმ მტკიცებულებებს, რაც მათ მიაჩნიათ საქმისთვის მიზანშეწონილად და თავისი პოზიციის გასამყარებლად. ხოლო შემდგომ სასამართლოს ვალდებულებაა თანაბარი შესაძლებლობა მისცეს მხარეებს და ადეკვატურად შეაფასოს მათ მიერ წარმოებული წარმოდგენილი ინფორმაცია. Და ეს ორი საქმე, რადგან ჩემი აზრით, იმიტომ მოგვცა ასეთი დეტალური აღწერა ფაქტობრივი გარემოებების განაჩენება, რომ იყო გახმაურებული საქმეები. მესამე საქმე, სადაც ოჯახში ძალადობაზეა ასევე საუბარი, ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე არ არის გახმაურებული საქმე, თბილისის საქალაქო სასამართლომ განიხილა იგი. და ესეც აღწერს მკვლელობამდე მომხდარ საქმის გარემოებებს, რომლის თანახმადაც ქრონიკული მოძალადე იყო პირი. შვილებს უნდოდათ, ქალის შვილებს, სხვადასხვა, ანუ საერთო შვილები არ ყავდათ მათ, ქალის შვილებს უნდოდათ პოლიციის გამოძახება ხშირ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მათი მამინაცვალი იყო მოძალადე, მაგრამ დედა არ თავდა ნებას. ისე უბნებოდა, რომ ეხლა ცუდხასიათზეა, მაგრამ გავადრო და გადაუვლისო. შემდგომ
შვილები მცირეწლოვანები იყვნენ ამ შემთხვევაში თუ
ეს არ არის დაკონკრეტებული, მცირეწლოვანი იყვნენ თუ სრულწლოვანები განაჩენში, განაჩენის ტექსტში. შემდგომ შვილები იზოლებული გახდნენ, მეგობრებთან გადასულიყვნენ საცხოვრებლად, რადგან ეს მოძალადე მამაკაცი მათ აღარ ანებებდა ამ სახლში ცხოვრებას და დედისანახავად მიდიოდა მხოლოდ მაშინ, როდესაც მამაკაცი არ იყო სახლში. ეს იყო ერთადერთი გაუხმაურებელი საქმე, სადაც გავსი ფაქტები აღწერილი. და ყველაზე აღმაშფოთებელი, რაც ამ განაჩენებში აღმოვაჩინეთ ძალადობის აღწერასთან დაკავშირებით, არის რუსთავის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც არის ძალიან ლაკონური, ორი გვერდი ეთმობა მხოლოდ გადაწყვეტილებას. და ამ განაჩენში სასამართლომ გამოიჩინა განსაკუთრებული ლმობიერება. განსხვავებული კვლელობა ითვალისწინებს სასჯელის სახით 7-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. ამ პირს მიესაზრება 7 წელი და 6 თვე. და განაჩენში არის ესეთი ძალიან საინტერესო ფრაზა, რომ მოძალადე განაწყენებული იყო მსხვერპლის არასწორი ცხოვრების წესით. წესი რაში გამოიხატება არ არის აღწერილი და ბოლოს სასამართლო ასაბუთებს ამ მსუბუქი სასჯელის შეფარდებას იმით, რომ დამნაშავე ხასიათდებოდა დადებითად. სრულებით შეუძლებელია, რომ სასამართლოს ქონოდა ადეკვატური ინფორმაცია დამნაშავის პიროვნებაზე და მაინც დაესკვნა, რომ იგი დადებითად ხასიათდებოდა. და რატომ? ჩვენ ამ საქმეს სხვაგვარადაც ვსწავლობთ, ფიქრობთ მის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში წაღებას და ჩვენ ამ საქმის გარემოების თაობაზე რამოდენიმე მოწმე გამოვკითხეთ. აღმოჩნდა, რომ ქალი მკვლელობამდე განიცდიდა სისტემატიურ ოჯახში ძალადობას, რის გამო მან პოლიცია ორჯერ გამოიძახა. ამ ფაქტების თაობაზე საერთოდ არ არის მსჯელობა განაჩენში, თითქოს ასეთი რამ არასოდეს მომხდარა. და რაც ყველაზე შემაშფოთებელია, ეს პირი მოძალადე სამეზობლოში არავის უყვარდა, როგორც მოწმეებმა გვითხრეს, მაგრამ მას შემდეგ, რაც მკვლელობა ჩაიდინა, მეზობლებმა იგი გმირად აღიარეს და სადღეგრძელოც კი დალიეს მის საპატივსაცემოდ. გაუმარჯოს გმირს, ნუ სახელს არ დავასახელებ, რადგან მან შეასრულა თავისი მოვალეობა, დასაჯა ცოლი მისი არასწორი საქციელის გამო. ეს მეზობლებმა მას შეურაცხეს გმირობად და არის ახლა მისაბაძი ადამიანი, რაც ძალიან წარმოაჩენს იმ პრობლემას, რის გამოც ქალთა მიმართ ძალადობა ხდება. ხშირ შემთხვევაში დამნაშავეები ძალადობას აღიქვამენ როგორც მამაკაცური ღირსების საქმეს და ამართლებენ თავიანთ საქციელსაც კი ამის გამო.
კი ბატონო, მძიმე თემები მოვისმინეთ, ასე ვთქვათ, ეხლა გადაცემაში. ნინოს მინდა ვკითხო, თქვენ არამხოლოდ ესწრებოდით უშუალოდ სასამართლო პროცესებს, არამედ გქონდათ პირადად შეხება დავუშვათ ოჯახის წევრებთან, რომელ ოჯახებშიც ხდებოდა ეს დანაშაული, და ისმენდით მათ მონაყოლსაც, რომელიც ფილმში წაისახა, რომ ამ ფილმზე გადაცემა გენდერულ ამბებში ჩვენ ქონდა საუბარი, მაგრამ ალბათ მაინც უპრიანი იქნება კიდევ ერთხელ შევეხოთ ამ თემასაც. მე ასე მინდა გკითხოთ, სასამართლოზე და თქვენთან საუბარში ერთი და იგივე საკითხებს ყვებოდნენ დაუშვათ ეს ოჯახის წევრები, თუ იყო დაუშვათ საკითხები, რომელიც არ ხვდებოდა საერთოდ სასამართლოს განხილვის სფეროში და იხსნებოდნენ დაუშვათ თქვენთან, ან გამორჩათ და თქვენთან მეწყვებოდნენ მეტი ინტერესი გამოიჩინეთ და
ანუ პირადად მე უშუალოდ სასამართლო პროცესებს არ ვესწრებოდი ჩვენ ყავს მონიტორები და ისინი დადიოდნენ სასამართლო პროცესებზე თუმცა მე ვიყავი უშუალოდ ის ადამიანი რომელიც სტუმრობდა ამ ოჯახებს თამუნამ რომელიც შემთხვევაც ახსენა რუსთავის შემთხვევა ჩვენ ის ოჯახი ამჟამად რუსთავში არ ცხოვრობს ისინი ცხოვრობენ კახეთის ერთ-ერთ რაიონში და პირად საუბრებში აღმოჩნდა რომ ის ერთ-ერთი შვილიც, ანუ ეს იყო მხოლოდ ამ გოგონას, ამ ქალბატონის შვილი, ან მათ საერთო ერთი შვილიც ყავს, თუმცა პირველი ქორწინება და ყავდა კიდევ ერთი გოგონა, იყო ასევე ძალადობის მსხვერპლი ამ მამაკაცისგან. ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი, თუმცა ეს შემდეგ უკვე ძალიან ესეთ ღრმა საუბრებში გამოდგა ეს გოგონა, რომ მასაც ჰქონდა პრობლემები
მამაკაცის
მხრიდან. ასევე ძალიან რთული იყო ისტორიის მოსმენა, რომელიც ოზურგეთში მოხდა. დარჩათ ორი მცირეწლოვანი ბავშვი და ერთ-ერთი, რომელიც არის მხოლოდ 4 წლის, დეტალურად ყვება თუ როგორ.
ეს შემთხვევა, როდესაც მამაკაცმა შემდეგ ასევე მოიკლა თავი, თუ არა, ეს სხვა
შემთხვევა. ის საშას სიხდის ახლა ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში. 4 წლის ბავშვი ყვება დეტალურად თუ როგორ მოკლა საკუთარ მამამ დედა და ამას უყვება ბებიას. დეტალურად აღწერს იმ სიტუაციას, როგორ ჩაარტყანა ჯახი შუბში, როგორ მოსდიოდა სისხლი, როგორ დაეცა ძირს და როგორ ფარტხალები და თევზივით. ანუ ამას იმდენად დეტალურად ყვება, რომ ნამდვილად აქვს დანახული და შესწრებული ამ ისტორიას. და შემდეგ ამ ადამიანმა კვალის დაფარვის მიზნით სახლს წაუკიდა ცეცხლი და მეზობლებმა გაიგეს, ანუ რო ალდა ეს სახლი, გამოიძახეს საპატრულო პოლიცია და დახმარება და აღმოაჩინეს, რომ იქ უკვე გვამი იყო. თუმცა, როგორც ოჯახის წევრები აღნიშნავდნენ, როდესაც მოვიდა დახმარება პოლიციის გაქცევა არ უცდი ამ ადამიანს, უბრალოდ ამბობდა, რომ მანქანა გაიყვანეთ, რომ ცეცხლი არ წაეკიდოს, ანუ მისი ერთ-ერთი მთავარი საზრუნავი იყო ის, რომ მანქანა გადაერჩინა იმ მომენტში და ბავშვები გამოარიდა.
და ეს მამაკაცი ახლა ფსიქიატრიულ
საშუალებას,
ხო. ყველაზე მძიმე, ასე ვთქვათ, განაჩენი რა შემთხვევაში დადგა, ის 7 წლიანი სასჯელი ახსენეთ და უშუალოდ რუსთავის შემთხვევასთან მიმართებით, ანუ როგორი არის განაჩენების სტატისტიკაც, ასე ვთქვათ.
ყველაზე მძიმე განაჩენი, ანუ რას გულისხმობთ ყველაზე, აუ სამართლო განაჩენი, რომელიც იყო ჩვენი აზრით?
უსამართლოც და სამართლიანიც, მოდით ასე ვთქვათ, მაშინ, ანუ რომელიც დადგა ამ საქმეზე.
ყველაზე დიდი სასჯელი. სად ყველაზე მეტად უსამართლობის შეგრძნება ჩვენ დაგვრჩა იმ განაჩენში, სადაც თვითმკვლელობამდე მიყვანის საქმეში პირსაპატიმრო სასჯელი არ შეეფარდა. მას შეეფარდა მხოლოდ 2000 ლარის ოდენობით ჯარიმის გადახდა. ანუ რა მესიჯი გაუგზავნა ამით სასამართლომ საზოგადოებას, რომ ფემიციდი არ არის სერიოზული დანაშაული, რომ შეიძლება ფემიციდის ჩამდენმა მხოლოდ ჯარიმით დააღწიოს თავი მართლმსაჯულებას? მაგრამ აღსანიშნავია ასევე, რომ თვით მუხლშიც თვითმკვლელობამდე მიყვანის სასჯელი არ არის დიდი, 2-დან 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით ისჯება და შეიძლება რამენაირად ეს მუხლიც გადასახედია, რომ ამგვარი სასჯელი არ იყოს მისით გათვალისწინებული. ყველაზე დიდ სასჯელს რაც შეეხება, ეს იყო 15 წლით თავისუფლების აღკვეთა, რომელიც შეეფარდა პირს საპროცესო შეთანხმების დადების შედეგად. მაგრამ ეს სასჯელი, ყველაზე დიდი სასჯელი, მას იმიტომ არ შეეფარდა, რომ გენდერული დანაშაული ჩაიდინა. იმიტომ არ შეეფარდა, რომ სასამართლომ დამამძიმებელ გარემოებად მიიჩნია გენდერული ნიშნით ჩადენილი კულალობა, მისი დისკრიმინაციული დამოკიდებულება ქალის მიმართ და ზოგადად ქალთა მიმართ ძალადობის სიმწვავე. არა, ეს იმიტომ დაენიშნა, რომ პირი იყო ნასამართლები სხვა სხვა დანაშაულისთვის და ნასამართლობა გამოიყენა ამ შემთხვევაში. რომ არ გაფორმებულიყო საპროცესო შეთანხმება, მაშინ ემუქრებოდა 16 წლიდან უვადო თავისუფლების აღკვეთამდე მას სასჯელი.
კი ბატონო, ანუ ხო აქაც თავისარიდების მექანიზმები გამოჩნდა ამ შემთხვევაშიც.
კი, და რაც შეეხება აი თუ დავაკვირდებით ფაქტებს, თვითონ საქმის გარემოებებს, ყველაზე ამმხრივ ან ძალიან შემაშფოთებელი გადაწყვეტილება იყო ქმრის მიერ ცოლის მკვლელობა, თელავის რაიონული სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება ეს, რომელიც პირმა ჩაიდინა საკუთარი ღირსების გამო და ამას იგი არც მალავდა. როდესაც მან ჩაიდინა მკვლელობა, იგი გამოვიდა სოფელში მაღაზიასთან, შეკრიბა მეზობლები და სიამაყით განუცხადა ამის შესახებ. იგი მან მოუხმო მეზობლებს, წასულიყვნენ და ენახათ, როგორ მოაჭრა თავს ცოლს თავი ღორივით, ასე ამბობდა იგი.
შემდგომ ხანდაზმული ცოლქმრის შემთხვევა იყო თუ არა?
ეს იყო ხანდაზმული ცოლქმრის შემთხვევა. შემდგომ მან გამოიცვალა ტანსაცმელი, გამოეწყო სათანადოდ, რათა წასულიყო პოლიციაში და მათთვის ეცნობა ებინა ის ღირსეული საქმე, რომელიც მან ჩაიდინა. ანუ ეს გასდევს რაღაცნაირად მოტივად, რომ ამ გვარი სახის დანაშაულებს, რომ მამაკაცები ზოგ შემთხვევაში ამ დანაშაულს მიიჩნევენ როგორც საკუთარი ღირსების საქმე და მით ისინი ახასრულებენ სამართლიანობას, რაღაცნაირად გამოასწორებენ თავიანთ შელახული ღირსების ფაქტებს.
და საზოგადოებაშიც ამ გვარი შთაბეჭდილება, ასე ვთქვათ,
საზოგადოებაშიც რჩება ამ გვარი შთაბეჭდილება, იმიტომ რომ ის მაგალითი, რომელიც მე მოვიყვანე რუსთავზე, სამეზობლოში ამ პირს მკვლელობის ჩამდენს გამართლებას უძებნიან ეს ადამიანები და ამბობენ, რომ რადგან მან მოკლა ცოლი, ესე იგი მან ცოლმა თავისი ქცევით ეს დაიმსახურა და დამნაშავემ სამართლიანობა აღასრულა. კი,
ზოგადად ბევრ შემთხვევაში არის ხოლმე ასეთი შთაბეჭდილებაც და საუბრებს რაღაცნაირად ნარატივის გაზდევს ხოლმე, რომ ასეთ დანაშაულს უბრალოდ მამაკაცები არ ჩადიან, მათ აქვთ მიზეზი და საფუძველი რაღაცნაირად მისცა, ასე ვთქვათ, მოტივი ქალმა, თორე ისე ხომ არ ჩაიდენდა, ასე ვთქვათ, და ყოველთვის მსხვერპლის დადანაშაულება ულება, ასე ვთქვათ, გრძელდება.
ამას ვერ ვიტყვი ყველა საქმეზე, იმიტომ რომ ამ კუთხით ის ფაქტები აღნიშნეს, სადაც გამოიკვეთა. არის განაჩენები, სადაც არ ვიცით, როგორ აღიქვა მსხვერპლი და დამნაშავე საზოგადოებამ. ამიტომ მე ვერ ვიტყვი, რომ ყველა 12-ვე საქმეში ამგვარი დამოკიდებულება იყო, მაგრამ ზოგადად ერთ-ერთი მთავარი სირთულე და პრობლემა გენდერული დანაშაულების არის თვით მოძალადის მიერ და საზოგადოების მიერ მოძალადის საქციელის გამართლება და მსხვერპლის დადანაშაულება იმის გამო, რაც მას შეემთხვა. მსხვერპლში ხდება ხობე მიზეზების ძიება.
ხო, კი ბატონო.
აქვე დავამატებოდიში. სხვათა შორის მედია საშუალებებითაც, როდესაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მოხდა მკვლელობა და იქ ჩაწერილი იყო სხვადასხვა მოქალაქეები, ხშირ შემთხვევაში, აი თუ დააკვირდებით, ყოველთვის უძებნიან მოძალადეს გამართლებას და მსხვერპლს ადანაშაულებენ, რომ ალბათ თუ ეს მოხდა, შესაბამისად დაიმსახურა რაღაცით. ანუ ის, რომ ქალსაც აქვს უფლებები და მასაც აქვს იმის უნარი, რომ თვითონ იყოს დამოუკიდებელი და ვთქვათ, დამოუკიდებლად ცხოვრობდეს და არ იყოს დამოკიდებული მთლიანად მამაკაცზე, ამის აღქმა საზოგადოებაში ჯერ კიდევ ძალიან რთულად აღიქვამენ, ესე რომ ვთქვათ, და ხშირ შემთხვევაში გაიგივებულია, რომ ის აუცილებლად უნდა იყოს დამოკიდებული მამაკაცზე და მხოლოდ სახლის საქმე უნდა აკეთოს, იმიტომ რომ იყო ესეთი შემთხვევაც, ის არ დასრულდა მკვლობით, თუმცა დაასახიჩრა ყოფილმა მეუღლემ გოგონა, მხოლოდ იმიტომ, რომ არ უნდა და ენახა სხვებს რა კარგად ცეკვავდა ის. და ამის გამო საჯარო სივრცეში მან ხმლით გემახსოვრება თავად საკმაოდ გახმაურებული იყო ეს ფაქტიც.
კი ბატონო, თამრა მახსენა სამი შემთხვევა და აქედან ორი გახმაურებული საქმეაო და შესაბამისად ცვლის დაუშვათ იგივე მოსამართლის დამოკიდებულებას ან საქმისადმი მაღალი ინტერესი, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი, ანუ განხილვას, ასე ვთქვათ, მეტი პასუხისგებლობის მოკიდებას წარმართვის დროს სასამართლო პროცესისან, ის რომ ეს საქმე არის რეზონანსული, ეს ცვლის რაღაცნაირად პროცესს.
ამ 12 განაჩენიდან, რომლებიც გამოვიკვლიეთ, საუკეთესო განაჩენი იყო სწორედ ის, რომელიც იყო ძალიან გახმაურებული იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომლის მკვლელობაზე. მაქვს ყურადღება გამახვილებული ამ შემთხვევაში. ეს არის სხვა განაჩენებისაგან განსხვავებით ძალიან პროგრესული გადაწყვეტილება. სასამართლო ავითარებს რადიკალურად განსხვავებულ მიდგომას სხვაგანაჩენებთან შედარებით და რაში გამოიხატება ეს? პირველი ის, რომ მხოლოდ ერთი, ანუ ერთადერთი შემთხვევაა ეს გადაწყვეტილება, სადაც სასამართლო ოჯახის წევრის მიმართ ჩადენილ დანაშაულს განიხილავს როგორც დამამძიმებელ გარემოებად. ერთადერთი შემთხვევაა ეს, როდესაც სასამართლო დეტალურად მიმოიხილავს სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლის მიერ ჩადენილი დანაშაულის სიმწვავეს და სასამართლოს მიერ ამ დანაშაულების მიმართ ყურადღებით განსხვავებული დამოკიდებულების მნიშვნელობას, რადგან ესენი არ არიან ჩვეულებრივი დამნაშავეები, ესენი არიან პირები, რომლებსაც შესაძლოა დაუშვებლობის გრძნობა ჰქონდეთ იმის გამო, რომ მათ გარკვეული პოზიცია უკავიათ და ამ პირების ადეკვატურად დასჯა მნიშვნელოვანია საზოგადოებაში ამ ორგანოთა მიმართ ნდობა რომ არ დაიკარგოს, ასე ვთქვათ. და ერთადერთი განაჩენია ასევე ეს, რომელიც ითვალისწინებს იმ ტანჯვას, რომელიც მსხვერპლის ოჯახს მიადგა და მის მცირეწლოვან შვილს მიადგა დანაშაულის შედეგად. და ეს იყო გახმაურებული საქმე და ეს გადაწყვიტა ქალმა. ქალი იყო მოსამართლე. თუმცა ამ განაჩენშიც იყო გარკვეული ელემენტები, რაც უნდა გაეთვალისწინებია მოსამართლეს და არ გაითვალისწინა. და რა იყო ესენი? ის, რომ მან დანაშაულის მოტივად დაასახელა შურის ძიება და არ განიხილა მოსამართლემ რამდენად იყო ასევე გენდერით განპირობებული დისკრიმინაციის მოტივი, მიუხედავად იმისა, რომ ფაქტები არსებობდა საქმეში. სასამართლომ განიხილა მკვლელობამდე ჩადენილი ოჯახში ძალადობის ფაქტები, მაგრამ არ გამოიყენა ისინი დამამძიმებელ გარემოებად და ასევე მას მიუხედავად იმისა, რომ აღიარებს, რომ სხვა პირი დამნაშავე იყო მოძალადე მეუღლე, ესეც ერთადერთი შემთხვევა, როცა სასამართლო პირდაპირ გეუბნება, რომ დანაშაული ჩაიდინა მოძალადე მეუღლემთან, დახრილი შრიფტით არის ეს ნაწერი, უფრო მეტი მსჯელობა იყო აქაც საჭირო იმ ქალთა მიმართ ძალადობის და დისკრიმინაციის ზოგად კონტექსტზე, რაც ამ დანაშაულებს განაპირობებს. მაგრამ თავი რომ გავანებოთ ამ ნაკლოვანებებს, მაინც ძალიან შთამბეჭდავი გადაწყვეტილება ეს სოფოზურებიანის განაჩენს გულისხმობ, რაც რადიკალურად განსხვავდება სხვა საქმეებისგან.
ხო, პრეცედენტული თუ იქნება და უშოთ სხვა შემთხვევებში იქნებოდა ძალიან კარგი.
სალომე ჯორბენაძეს რაც შეეხება, აქ კი არის დეტალურად განხილული მსხვერპლის მიერ განცდილი ოჯახში ძალადობა გარდაცვალებამდე, მაგრამ აქაც სამართალდამცავი ორგანო იყო დანაშაულის ჩამდენი და სასამართლო ამას დამამძიმებელ გარემოებად არ იყენებს განსხვავებით პირველი შემთხვევისა. სასამართლო მოტივზე საერთოდ არ მსჯელობს დანაშაულის ჩადენის მოტივზე, იქ იყო მოტივი პირველში გამოკვეთილი, აქ საერთოდ არ არის გამოკვეთილი. და ამ მხრივ ჩამოუვარდება ჩვენს პირველ შემთხვევას.
კეთილი, დასასრულისკენ მიდის ჩვენი გადაცემა და მაინც თქვათ იმ რეკომენდაციების შესახებ, რომელიც თქვათ დაგიგროვდათ მას შემდეგ, რაც საფუძვლიანად შეისწავლეთ ეს 12 საქმე. მანამდეც გქონდათ, მაგრამ მაინც ახლა ალბათ უფრო ეს დაწურული გექნებათ თქვენი რეკომენდაციები და რა არის მთავარი, რა სურჩევდით სამართალდამცავებს, ანუ რომ სანამ სასამართლოში საქმე წავიდოდეს და უშუალოდ სასამართლო პროცესების, ვთქვათ, უფრო თვალსაჩინო დადასტურება იყოს გადაწყვეტილებების და ასე შემდეგ.
ჩვენი ძირითადი რეკომენდაცია არის ის, რომ სამართალწარმოების პროცესში გენდერული ხედვა უნდა იყოს გათვალისწინებული. ანუ, როდესაც ხდება ქალთა მკვლელობა, სამართალდამცავი და ბრალდების ორგანოები უნდა იწყებდნენ მოქმედებს იმ პრეზუმციით, რომ შესაძლოა ჩადენილია ფემიციდი.
კი ბატონო.
შემდგომ მათ მნიშვნელოვანი ყურადღება უნდა მოაქციონ დანაშაულის მოტივის გამოკვლევას და დაიდენტიფიცირონ მასში შესაძლო გენდერული მოტივი, წარუდგინონ ყველა მნიშვნელოვანი მტკიცებულება სასამართლოს, რათა შემდგომ სასამართლომ ამაზე განავითაროს ადეკვატური მსჯელობა და გამოიყენოს ისინი როგორც დამამძიმებელი გარემოება. ასევე სტამბოლის კონვენციის მოთხოვნების გათვალისწინებას მოვითხოვთ საკანონმდებლო დონეზე, რომ ოჯახის წევრის მიმართ ჩადენილი დანაშაული უნდა განისაზღვროს როგორც დამამძიმებელი გარემოება, ასევე სამსახურებრივ საშტატო იარაღის ჩადენილი დანაშაული უნდა იყოს დამამძიმებელი გარემოება და მსხვერპლის მიერ ყველობამდე განცდილი გენდერული ძალადობაც უნდა იყოს დამამძიმებელი გარემოება, რომ უნდა ჰქონდეთ ინსტრუქცია სასამართლოს და ბრალდების ორგანოებს და უნდა მოხდეს ამ ინსტრუქციის ეფექტური იმპლემენტაცია. გარკვეული ინსტრუქცია ახლაც არის 53 მესამე პრიმა მუხლის გამოყენებაზე სისხლის სამართლის კოდექსში, რაც არის დისკრიმინაციული მოტივით ჩადენილი დანაშაული. მათ უნდა ჰქონდეთ საფუძვლიანი მომზადება ამგვარ საქმეებზე, ანუ ამ მუხლის გამოყენების საკითხებზე. მნიშვნელოვანია ძალიან საპროცესო შეთანხმებების მიმართ ძალიან ყურადღებით მოკიდება ამ ტიპის საქმეებზე და საპროცესო შეთანხმება მიგვაჩნია მხოლოდ მაშინ უნდა დაიდოს, როდესაც საქმეზე შეკრებილი მტკიცებულებები არ არის საკმარისი გამამტყუნებელი განაჩენისთვის და დაუშვებელია საპროცესო შეთანხმებით პირს განესაზღვროს ისეთი სასჯელი, რაც სათანადოდ არ ასახავს მსხვერპლის ტანჯვას და ქალთა მიმართ ჩადენილი დანაშაულების სიმწვავეს.
კეთილი. რომელს მადლობა, ვეღარ მოასწრეთ სამწუხაროდ, მოდი ეს გიხდით.
არა, რას ამბობთ? ვერკეთ იმედია, რომ გაითვალისწინებს შესაბამისი ორგანოები, გაითვალისწინებენ ჩვენს რეკომენდაციებს და ჩვენ კიდევ გეგმოთ დამოუკიდებლად შესაბამის ორგანოებთან შეხვედრებს და კვლევის პრეზენტაციას უკვე
მათთვის
სპეციალურად და იმედი გვაქვს, რომ გათვალისწინებული იქნება.
კეთილი, ურმეს მადლობა, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის, ძალიან საინტერესო სამუშაოსთვის, რომელიც გასწიეთ. დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ თქვენს და ჩვენს მსმენელებსაც. დიდი მადლობა. ნახვამდის.